obukakafu bye byawandiikibwa byonna, tuweebwa ebiseera n'ebifo n'ebituufu eby'ebitundu by'ebyo byonna mwe byabeerawo, kireme kuba nga ebitabo ebimu eby'omu ddiini ezimu ebiwa ebifo oba n'ebiseera eby'okuteeberezebwa obuteeberezebwa era nga bikubwako nnyo empawa. Naye Bayibuli etuwa obukakafu bw'ebiseera n'ebifo ebituufu mwe byabaawo ebiwandiikibwako. Omwaka ogw'okusatu gutubuulirwa wano mu lunyiriri olusooka, lwe luvannyuma lw'emyaka ebiri okuva Danyeri lwe yafuna ekirooto ekyatuweebwa mu ssuula ey'omusanvu gyetwasomesebwa ssabbiiti ey'okusatu n'ey'okubiri emabegako, era akikoonako, era nkiwa nti akikoonako kuwa okwolesebwa kuno kwe tusomesebwa amakya ga leero kwalimu ebifaanana n'eby'ekirooto kiri, okuba nti bwali bukakafu obwatuukirizibwa obwa byonna bye yayolesebwa. Nga we kuli okwolesebwa, Danyeri teyali mu kibuga Susani, wabula yeerabayo. Mukitegeera, mu vision weeraba ng'ali mu kifo, kibange ekirooto naye ate mu kirooto oba weebase, naye mu vision oba otunula oba otegeera bulungi. Mukitegedde bulungi, ye Danyeri ali mu Babiloni ku mirimu gya kabaka Berusazza. Ntera okubakubiriza okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba ne muwandiika ne muwandiisa ebibasomesebwa, musobole okuganyulwa mu bisomesebwa. Naye nsuubira nti twafuna Danyeri mu open song, ndowooza tuba tusobola okugiprojectinga nga abamu we bongera okuweebwa ekisa okufuna Bayibuli, tusobole okutambulira wamu nga bye tusomesebwa tubikakasa. Weewaawo, Susani kye kyali ekibuga ekikulu eky'Abameedi n'Abaperusi ekyogerwako mu biro bya Nnaabagereka Eseza mu bufuzi bw'Abameedi emyaka egyaddako. Bw'osoma ekitabo kya Eseza mu mirembe egyo ng'Abameedi n'Abaperusi be bafuga, byalingawo mu kibuga Susani. Eno Danyeri gye yayolesebwa okuba. Tuli wamu, tusome okwolesebwa nga bwe kwali okuva ku nnya olwokusatu okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya. Ne nnyimusa amaaso gange ne ndaba, laba, endiga ennume eyalina amayembe abiri n'amayembe ago gombi nga mawanvu, naye erimu nga lisinga linnaalyo obuwanvu, ate nga lyo lyakula luvannyuma. Ne ndaba endiga ennume ng'etomera edda ku luuyi olw'ebugwanjuba, that is west, n'eri obukiikakkono, that is north, ne ku luuyi olw'obukiikaddyo, that is south. Ne wataba nsolo nkambwe n'emu egisinza amaanyi, ate nga mpaawo ayinza kuwona maanyi gaayo, n'ekola nga bwe yayagala era ne yeefuula ya kitalo. Olunyiriri olw'okutaano n'okweyongerayo nti, awo bwe nnali nkyalowooza ku ebyo, amangu ago ne walabika embuzi ennume eyalina ejjembe eddene mu kyenyi ng'eva ebugwanjuba, n'esala okuva ku luuyi olumu olw'ensi okulaga ku luuyi olulala nga terinnye ku ttaka. N'erumba n'obusungu bungi endiga ennume eyalina amayembe abiri gye nalaba ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga. Ne ngiraba ng'esemberera endiga eyo ennume mu busungu obungi, n'egitomera era n'emenya amayembe gaayo gombi. Endiga ennume n'eggwaamu amaanyi, n'eteyinza kwetaasa, embuzi ennume n'egikoona n'egwa wansi n'egirinyirira ne wataba n'omu eyayinza okuwonya endiga ennume eyo mu maanyi g'embuzi ennume. Embuzi ennume n'egulumiza nnyo naye mu maanyi gaayo amangi ejjembe lyayo eddene ne limenyeka. We lyali amayembe ana agalabika obulungi ne gamerawo nga gadda eri embuyaga ennya ez'omuggulu. Mwago ne muva ejjembe eddala ettono ne likula mu maanyi mangi okwolekera obukiikaddyo, that is south, n'ebuvanjuba, that is east, n'eri ensi ey'ekitalo ennungi ne likula ne lituuka eri ejje ery'omuggulu ne lisuula abamu ku bejje n'emmunyeenye ezimu wansi ku nsi ne libinyirira n'egulumiza okwenkanankana omukulu w'ejje ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekifo ekyawatukuvu ne lyonoonawo. Olw'obujeemu ejje awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku ne biribweebwa amazima ne gasuulibwa wansi na buli kye lyakolanga ne kiba kya mukisa. Twagambye tukoma ku nnyolwa 14. Ne mpulira omutukuvu ng'ayogera n'omutukuvu omulala n'agamba oyo eyayogera nti, okwolesebwa okwogera ku kiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku ne ku bujeemu okuleeta okwonoona okungi ne ku kuwaayo okwa watukuvu ne ku batukuvu abalinnyirirwa kulituukirira ddi era ebyo byonna birikoma ddi? N'aŋŋamba nti, okutuusa ng'ennaku 12:3 ziyiseewo. Kama yebazibwe, okwo kwe kwali okwolesebwa. Kati osanga naffe tulinga Danieli we yali nga twewuunya ebyo byonna bitegeeza ki, nga bwagamba mu lunyiriri olw'15 okutuusa ku lw'17 bw'ozisoma zigamba nti, awo nze Danieli bwe namala okufuna okwolesebwa okwo nga nkyagezaako okutegeera amakulu gaako, laba ne wayimirira mu maaso gange ekifaananyi ng'eky'omusajja. Ne mpulira eddoboozi ly'omusajja emitala w'omugga Ulayi eryakoowoola ne lyogera nti, Gabyeri, tegeeza omusajja oyo amakulu g'okwolesebwa okwo. Awo n'asembera okumpi ne we nnali nnyimiridde ne ntya ne nneeyala wansi naye n'aŋŋamba nti, tegeera ggwe omwana w'omuntu ng'okwolesebwa kwogera ku biro eby'enkomerero. Kama yeebazibwe. Tulaba nti ng'amaze okufuna okwolesebwa okwo nga bwe tukuyiseemu abakusomye n'abakuwulidde, yeewuunya bitegeeza ki? Yafuna omukisa nti era mu kwolesebwa ne wabaayo malayika oba ow'obwa Katonda eyagamba omulala kati gwe tutegedde nti malayika okumunyonnyola bye byali bitegeeza. Era abamanyi ku malayika Gabulyeri tulaba nti kaakano era amenyewo okuba nti yali omu biro bya Danieli, ekikakasa obutuufu bw'okuba nga malayika ow'enkizo mu buweereza bwa Mukama. Kyokka olw'ekitiibwa ky'obwakatonda ekyamuliko, Danieli atugamba nti bwe yamala ate omusemberera ate n'aggwaamu amaanyi. Mu Luganda olutabike n'Oluzungu yafeintinga. mulunyiriri orokumi n'omunana lugamba nti awo bwe yali akyayogera nange ne nkwatibwa otulo otungi ennyo ng'amaaso gange ngavuunise ku ttaka ye n'ankwatako n'angolokosa. Kama yebazibwe. Amakulu ag'okwolesebwa gaweebwa bwe tusoma mu nyiriri eziddako. Kubanga tuzze tulaba kuva bwe twatandika ekitundu kino nti kijjudde okwolesebwa n'okubikkulirwa okw'obunnabbi, naye nga byonna wadde buba bubonero bwa Katonda, aba ayagala ne tukola ki? Ne tubutegeera. Mukitegeera bulungi? Aba ayagala ne tubimanya ne tubitegeera bye bitegeeza. Kyekiba kiba ekirungi ffenna ng'abakkiriza oba abayite ba Mukama okufubanga ennyo okumanya ebirooto ebituweebwa mu kiro n'ebyo bye tuweebwa mu kwolesebwa. Weewaawo, kubanga Mukama aba ayogera naffe si kumala googera n'omuntu naye ng'ayagala tukole ki? Tubitegeere. Mu lunyiriri olw'ekkumi n'omwenda n'okweyongerayo tulaba amakulu g'okwolesebwa nga gaweebwa. N'ayogera nti, laba ndikumanyisa ebiribaawo mu biro eby'enkomerero eby'okubonaabona, kubanga okwolesebwa kwogera ku kiseera ekyalondebwa eky'enkomerero. Mukama yagera era n'ateekateeka ebiseera n'ebiro bya byonna oba bonna mu byo. Kiddemu kitegeere bulungi nti Mukama yagera era n'ateekateeka ebiseera n'ebiro na byonna oba bonna ababibeeramu, asobole okukakasibwa obwa Katonda bwe nga bwe buli obwenkomeredde. Mukama yebazibwe. N'olwekyo ffe ababeera mu biro n'ebiseera Mukama by'atussaamu, kitugwanidde kumwesiga okubanga yali in charge, kubanga yalina obuyinza obwenkomeredde ku biro n'ebiseera bye tulimu. Weewaawo, y'aba abiteeseteese, n'olwekyo y'aba abirinako obuyinza. Y'aba alina obuyinza obukulembera oba obulungamya obeera obuteesaawo buli kiba kyetaagisibwa okutuukiriza okwagala kwe ye nga Katonda. Tukitegeera bulungi? Tukitegeere bulungi okukkiriza kwaffe kusobole okukola ki? Okwongera okunywezebwa mu ye, wadde nga tuyita mu biro oba mu biseera eby'okusoomoozebwa oba eby'okugezesebwa. Mu biseera eby'okutuukirizibwa kw'okwolesebwa kwa Danyeri kaakano inawa pasito oba mu byafaayo byaffe, emyaka gyalinga 35 okuva lwe yafuna bino byawandiika mu ssuula eno ey'omunaana n'abiwandiika. Kyokka era ebimu biwa ekifaananyi ky'oyo akontana ne Kristo, mu luzungu amanyiddwa nga the Antichrist, alibaawo mu byenkomerero oba mu biro eby'enkomerero ddala nga naffe tuvuddewo. Naye alikola ng'ebyo ebyakolwa ate eyali kabaka Antiyoka Epifani eyava mu bwakabaka obwafuga Abasiiri obwali obumu ku buna obwava mu bufuzi bw'Abayonaani. Batujjukira twabuuliddwa ku mbuzi nga ejjembe erimu nga livuddewo ne waddawaana era mwagaana ne muvaamulimu eryadda ebukiikaddyo n'ebuvanjuba. Mujjukira era eryo kubanga ekimanyiddwa ng'ejjembe bwe buyinza authority. Weewaawo, era ffe Abaganda abawulira amayembe agatigumya abantu tetulina kutya nnyo, kubanga Bayibuli era etugamba nti buba buyinza naye buyinza okuba nga buyinza bw'amaanyi gaki gakizikiza. Mutegeera bulungi? N'olwekyo wadde nga byaliwo after 350 years obaoluvannyuma lw'emyaka 35 nga Daniyeri abiwandise nga we yabiwandiika mu ssuula eno ey'omunaana, ffe ne tutunula emabega kati myaka mingi nnyo sigiteeka ku mutwe, nga ate ebyatuukirirawo mu kiseera ekyo ekya kabaka Antiyoka Epifani, abaali basomye mu history oyo kabaka yaliwo, naye ate era bifaananyizibwa n'ebyoyo alijja mu maaso. Tujja kwongera okusoma ekitabo kya Daniyeri tuyigirizibwe bingi ku byafaayo, history and prophecy. Kama yebazi, n'olwekyo abataagenda kusoma history, fees za history classes mujaziwa omukebezi oli ajazi ntuusaako. Saaga baba. Mu lunyiriri olwabiri njendiga ennume gye walaba ey'amayembe abiri be bakabaka ab'Obumeedi n'Obuperusi. Era nga bwe twalaba emirundi gye twakamaliriza okusomesebwa mu Daniyeri, njendiga ennume era nga bwe gwali eri eddubu bea mu ssuula y'omusanvu, era nga bwe gwali eri Feza mu ssuula y'okubiri ekitabo kya Daniyeri, bwe bwali obufuzi bw'Abameedi n'Abaperusi, era nga baalina endiga ennume ku bubonero bw'eggwanga lyabwe. Otudda mu lunyiriro lw'abiri mu olumu tugamba nti n'embuzi ennume endaawo ye kabaka w'e Buyonaani, n'ejjembe eddene eriri mu kyenyi kyayo ye kabaka w'olubereberye. Nti embuzi ennume endaawo era nga bwe gwali eri engo gye tujjukira mu ssuula ey'omusanvu, era nga bwe gwali eri ekikomo mu ssuula ey'okubiri, bwe bwali obukabaka bw'e Buyonaani the Greek, era nga kabaka eyakiikirira ennyo Alexander omwatiikirivu oba Alexander the Great, eyawamba ensi yonna eyali emanyiddwa mu biro ebyo mu bbanga ery'emyaka 6 gyokka, ateebereza n'awamba okuva ebugwanjuba, that is in the west, okutuukira ddala mu buvanjuba in the east, okutuukira ddala mu India eyo yonna mu myaka 6 kyokka nga yali muvubuka, kubanga yafa ng'amaze okuwama ensi yonna emanyiddwa, kubanga mu biseera ebyo bwe bwali bumanyiddwa ng'obwakabaka, awaali ng'obufuzi civilization we yali etuukiridde kubira ddala mu Misiri yonna eyo, abaali basomye ku byafaayo, nga tazadde na mwana n'omu, n'afa ng'alina emyaka 33. N'olwekyo teyafa na musika. Obwakabaka bwe ne bulwanyirwa, era oluvannyuma lw'emyaka 22 ng'amaze okufa. Ekyewuunyisa nti wano mu ssuula eno ey'omunaana nakyetegereza kitubuulirwamu mu lunyiriro lw'22 nti kino kyabaawo oluvannyuma lw'emyaka 22 ng'amaze okufa Alexander omwatiikirivu. Kyokka ate mu lunyiriri luno lw'22 olw'okubiri mu ssuula ey'omunaana tugamba nti n'amayembe 4 agadda mu kifo kyayo nga limenyese bwe bwakabaka obuna obuliva mu ggwanga eririe, naye tebuliba na buyinza bwe obw'obumu nga bwe yalina, kubanga mara emyaka 22 nga balwanagana ebyobufuzi baagala okufuga, kyasalwawo nti bajjenero 4 bajja kutulamu Obuyonaani oba Greek bitundu bina amanya gawe sijja kwe rumalumi nga ngaza mu Luganda na yewe tusoma okuva mu nyiriri olwabiri mu ssatu okutuusa mu lwabiri mu ttaano zitugamba nti mu biro ebyenkomerero ebyokufuga kwabwe bali bakabaka abana abajeemu nga batandise okusobya ennyo kabaka omuzira ate omukambwe ng'alina obukodyo bungi alivaayo aliba n'amaanyi mangi naye si lwa buyinza bwe ye era alireeta entiisa nnene era aliba wa mukisa mu buli kyakola alizikiriza abantu ab'amaanyi n'abantu abatukuvu aliba mulimba nnyo n'aleetera obulimba okweyongera era alyegulumiza nnyo aligwikiriza abantu bangi n'abazikiriza era n'alumba n'omukulu w'abalangira wabula naye alizikirizibwa so si n'amaanyi g'obuntu wano munyiri zino mwe tubuulirwa ku kabaka Antiyoka Epifani yakabya Abaisirayiri akajiri navuula yeekaalu yaabwe kubanga ye yafuba okulaba nti bagoberera bakatonda b'Abayonaani oli kabaka Alexander omwatiikirivu we yajja okulumba Isirayiri kigambibwa mu byafaayo nti bakabona baagenda gy'ali ne bamusisinkana ne bamulaga ekitabo kya Danyeri nga we yali aweereddwa obuyinza okufuga ebifo ebyo byonna byonna okutuukira ddala yonna gy'yali agenda ng'aliko omukisa gwa Mukama era bye yali alumba ebifo ezo zonna nabo ne beewuunya nnyo lwaki Abayisirayiri tabazikiriza bo nga wabadde ng'akola abalala n'abaddamu nti mu kiro yaloota omusajja ayambadde ebyeru nga bakabona bwe bajja okumusisinkana be baali bambadde ne bamutegeeza ebyo byennyini bye baali bamugambye n'olwekyo yalina entiisa ey'obwakatonda wa bakabona ku ye eyamuteekebwako Katonda obutazikiriza ki Isirayiri mu kiseera ekyo nkitegedde bulungi naye ng'avuddeyo ebiro bingi nga tulabye ng'amaze okufa emyaka abiri emu ebiri bajeno nabo bazze nabo bavuddewo ne wajja ono kabaka Antiyoka Epifani ye n'afuba okulaba nti tubuuliddwa yali mukalabakalaba nnyo nga mulimba nnyo era obufuzi bwe teyabufuna mu ngeri ntuufu nti oba yali abusikiridde oba nti baamulonda naye yalimbalimba abantu n'atandika okuzanya politics mu yeekaalu ng'agulira bakabona bamuwa enguzi okiraba era ekyo kye tubuulirwa nti abajeemu nga batandise okusobya ennyo mu lunyo lw'abiri mu ssatu nti nga bakabona ate nabo bayingiddemu obujeemu eri Katonda gwe baalinanga okurepresentinga oba okola ki okuweererezamu eri abantu kabaka Antiyoka n'avvoola yeekaalu n'atta bangi ku bo n'avvoola ne Katonda wa Isirayiri kubanga yatuuka okuvuula yeekaalu n'agisaliramu embizzi na byonna ate nga kyali kive nnyo okulya embizzi mu Isirayiri paka kaakati naye n'agisalira ku woltaali teebereza entukuvu olwo awatukuvu awatukuvu ne wavvoolwa ne banga tebakyasobola kukola ki kuweerwako Katonda saddaaka era we baakomya kubanga mu byonna yajjawo okuwaayo kw'ekiweebwayo ekyokumakya n'akawungeezi era yagamba nti buli gwe basanga ng'akikola ng'akola ki ng'attibwa teebereza era n'agamba n'abakazi okulekeraawo okukomola abaana baabwe ate nga mumanyi nti Abaisirayiri naku munana ngokati era naagamba nti asangibwa nga akomodde omutabaniwe omwana nga bamusibako ne bamutwala nga bamusse omwana nga bamusse bamusibako mu bulago naye ne bamutwala ne bamusindika kasozi naye naatibwa noza mulabanga bwe tubuulirwa nti ebyo byonna byaleeta entiisa ennene era n'agwikiriza abantu bangi n'abazikiriza naye nga Mukama yamuwadde omwagaanyi ogwo olwaki olw'okuba nga bakabona abandiwaddeyo okuwaayo ekimu si ekimu ekyekkumi ekiweebwayo eri Mukama okumusinza n'okumumanyisa abantu bonna nga basoma amateeka baali baagufuddeko nga batandise kukola ki bizinesi mu yeekaalu n'olwekyo tulaba nga waaliwo effugabbi mu biseera ebyo era ebyo byonna byaleeta nnyo ennaku n'obuyinike eri Isirayiri kye mmanyi nti kye kimu ku byaleetera nnyo Danyeri okuggwaamu amaanyi kubanga yalina okwagala kuyitirivu eri Isirayiri nga tujja okwongera okulaba mu maaso era ng'agisabira nnyo nga twawulirako era bwe tujja okwongera okulaba naye abuuliddwa nti bino bye bijja okutuuka ku bantu mu kiseera eky'ebiro ebirijja mu maaso era nga bwe guliba mu biro eby'enkomerero y'ensi ebirijja in the end times kyokka era bwe gwali mu biro bya Antiyoka Epifani nti Mukama Katonda mwennyini ye yamweggirawo okulaga obuyinza bwe ku bonna nga bwe tuwulirwa mu lunyiriri olwa 25 gye lukomekerezebwa nti wabula naye alizikirizibwa so si n'amaanyi g'obuntu olw'obudde nsobola okubabuulira ku lugero nga bwe kyali nti mu biseera ebyo eby'okwegugunga okungi nga abamu Abayisirayiri baagaana okukimira okukkiriza nti Isirayiri erifugibwa mirembe na mirembe abavvoola Katonda wa Isirayiri ne mubaamu abasajja abagumu abatandika okwekalakaasa n'okwegugunga ne batandika entalo ez'ekiyeekera era mu bo mwe mwava famire abaasoma ku byafaayo gye bayita the Maccabeans mu Uganda tujja bayita ba Maccabi abeewaayo okulaba nti oba tufa tufe naye nga Isirayiri ennuddwa baagenda mu yeekaalu kabaka Antiyoka Epifani gye yali atadde ekifaananyi kya bakatonda baabwe aba Zeus ba Jupiter bonna ababayonaani ne bakiggyayo ne bakimenya ne bagigifulumya naye byonna bendera zonna eza Buyonaani ne babifulumya mu yeekaalu era kabaka gye yali eyo n'agamba nti temunnabakundaba nze ngenda kujja nfuuse Isirayiri akattiro era buli omu mu Isirayiri amanye nti mufu kyokka aba yakabyogera ateekateeka amagye ge n'alumbibwa obulwadde era obulwadde obwamulumba kyewuunyisa bw'omanya ku byatuuka ku Kerode eyeegulumiza ku Mukama era yalumbwa ebiwuka ebyatandika okumulya munda eziyita envunyu ne zitandika omulya nga omubiri gwe gususumbuka ng'awunya nnyo nga tewali asobola mujjanjaba nga bwe mwalaba bwe gwali eri Kerode mujjukira olugero lwa Kerode mu bikolwa y'abatume ne Antiyoka Epifani we yali era we yakirabanga yali akubiddwa omuggo gwa Katonda wa Isirayiri n'agezaako okutaasa embeera agambe emikwano gye nti banna ekintuukako kino lwakuba nagolokokera Katonda wa Isirayiri naye yali takyasobola kuddangu n'afa n'aziikibwa bwe tusoma mu nnyo olwa 26 Ennaku enkumi bbiri mu ebisatu era bwe zaali kubanga lugamba nti okwolesebwa okukwata ku biro ebyokumakya ne ku byakawungeezi kwe wafuna kwa mazima. Naye sirikira okwolesebwa okwo kubanga kwogera ku biro ebigenda okujja. Abamakabi baasalawo okwegugunga nga we mbabuuliddeko mu waggulu ne batukuza yeekaalu nkwegulunga era ne basobola okuleetera okusalako omusango eri Antioko Epifani Isirayiri neddawo nga bazizaawo okuwaayo ekiweebwayo ky'okumakya n'akawungeezi ebyatandikibwa ku lunaku lw'okutukuzibwa kwa yeekaalu okujaguzibwa ku lunaku fere tujaguzaako amazaalibwa ga Yesu Kristo nga 25 Desemba. Abawulira ku mukolo oba ebijaguzo bye bayita Hanuka mu Isirayiri baba bajjukira ekyo ekyaliwo. N'olwekyo obukakafu bwaliwo era nga bukakasibwa n'okutuusa leero. Danieri tulabanga yaweebwa amagezi okusirikira okwolesebwa kyokka abiwandiike bisobole okugasa ab'omirembe gyabyo. Okitegeera bulungi kubanga bo be bali bitegeera kubanga mu kiseera ekiwanvu ennyo abamanyi ebyafaayo by'okuwandiikibwa kwa Bayibuli tewaali kabona na nabbi yatuukiriranga Mukama era yakiikiranga Mukama okuwa obunabbi okutuusiza ddala Yokaana we yajja bbanga lyali ya myaka nga binateebereza. Naye nga mu biseera ebyo baalinanga ekitabo kya Danieri okubalaga ebyo byonna ebiri babangako nga bali mu biseera ebyo. Mwoyo wa Mukama waafaayo ennyo nti wadde yateekateeka nti tewali bannabbi kubanga olulyo lw'abakabona lwali luvooloddwa nga we mbabuuliddewo wagguluko. Naye era ebyawandiikibwa byaliwo ebyali biraga obukakafu nti Katonda yali Katonda wa Isirayiri okutuukiriza okwagala kwe. Ekikuzzaamu amaanyi Mukama yeebazibwe, nze ekyo kindeetera okwagala ennyo okusoma Bayibuli yange kubanga kindaga nti ne mu mbeera n'ensonga ze mpitamu kasita neewaayo eri okusoma Bayibuli ne mmanya amazima g'ebyawandiikibwa nga webiri obulamu bwange butuukirizibwa mu kwagala kwa Mukama. Mu kusaba ntera nnyo okusaba nti ntukuza ayi Mukama ontuukirize mu kwagala kukuza ontuukirize mu kwagala kwe. Olunyiriri olw'abiri mu omusanvu nga tunaatera okumaliriza, nze Danieri ne mpulira nga nkooye nnyo era ne ndwala okumala ennaku n'oluvannyuma nga nzisuuse ne nzira ku mirimu gya Kabaka. Kyokka okwolesebwa okwo nkuntawaanya nnyo ku mutima ate nga sitegeera makulu gaakwo. Ndowooza twayogedde dda ne tulaba bulungi lwaki ebyo byatuuka ku Danieri. N'alwala n'okulwala n'afuna omusujja gw'ekitengo ng'ate alya bulungi anywa bulungi naye emmeeme ye yanakuwala olw'ebyo ebyamwolesebwa. Zabbuli 74 tusobola n'okukyukayo olw'obudde butumala. Zabbuli 74 bw'ogisoma olabira ddala eby'omu biro bino ebitusomesebwa amakya ga leero nga bwe byawandiikibwako ate mu biro bya Danieri ng'ate ne yeekaalu tennazimbwa. Otuseeyo mu Zabbuli 74 kyayi Katonda lwaki otusuulidde ddala ennaku zonna obusungu bwo lwaki bunyookera ku ndiga z'omu ddundiro lyo. Ojjukire abantu bo ne wagula edda ekika kiwanunula okuba ababo. Ojjukire olusozi Sayuni gye wabeeranga tambulatambulako mu bifo by'ekibuga olabe ebyonooneddwa olabe omulabe nga bw'azikirizza ennyumba yo abalabe bo balekanira mu kifo kyo gye twakuŋŋaaniranga ne bagenda nga bakiramba n'ebbendera zaabwe beeyisanga abantu abagalidde embazzi abatema emiti mu kibira batemyetemye n'embazzi ebintu ebyole era ne babisesebbula n'obubazzi bookezza awatukuvu wo ne bafaafaaganya ekifo kyo eky'erinnya lyo baateesa nga bagamba nti tujja kubazikiririza ddala baayokya dda amasinzizo ga Katonda gonna agali mu nsi eno tetukyalaba bubonero bwo ne bannabbi tewakyali n'omu so tewali n'omu mu ffe ategeera ebyo ebirikoma ayi Katonda omulabe alituusa ddi ng'akuduulira omulabe anavvoolanga erinnya lyo ennaku zonna omulabe anavvoolanga erinnya lye ennaku zonna bazikirize lwaki totuyambe n'omukono gwo ogwa ddyo kiki ekikukuumisa omukono gwo ogwa ddyo mu kifuba kyo naye ggwe ayi Katonda oli kabaka wange wa dda gw'oleeta obulokozi mu nsi gwe wayawula mu mazzi ag'ennyanja omulabe n'omuzikiriza mu mazzi wamenyaamenya emitwe gya lukwata ogunene n'oguwaayo okuba ekyokulya eri ebitonde eby'omu ddungu gwe wazibukula ensulo n'emyala ate n'okaza n'emigga egyakulukutanga bulijjo obudde bw'emisana bubwo n'ekiro kikyo gwe wakola omwezi n'enjuba gwe wateekawo ensalo z'ensi gwe wakola ebiro ebyekyeya n'ebyobutiti jjukira ebyo ayi Katonda olabe okuduula kw'omulabe n'abantu abasirusiru nga bwe banyoomodde erinnya lyo ayi Katonda towaayo mwoyo gwa jjibaalyo eri ensolo enkambwe so teweerabiriranga ddala bulamu bw'abantu bo ababonyaabonyezebwa ojjukire endagaano yo kubanga ensi ejjudde ekizikiza n'abantu abakambwe tokkiriza abo abajoogebwa okuwangulwa era leka abaavu n'abeetaaga batenderezenga erinnya lyo ennaku zonna yimuka ayi Katonda osayire abalabe baffe omusango jjukira abo abatakussaamu kitiibwa nga bwe bakuduulirira obudde okuziba tonyooma luyoogaano lw'abalabe bo n'okuleekaana okwa buli kiseera amayebaziba mulaba ezabbuli eyo eyawandiikibwa mu biro eby'edda ennyo nga ne Danyeri tannaba oba na kulootwako bwe bifaananyizibwa n'ebyo ebisomesebwa amakya ga leero era mbasoomuuza tube abo abeewaayo okusomanga zabbuli za Mukama kituyigirize okumumanya n'okuba nga tumusinza mwoyo ne mu mazima kama yebazo weeweeyo w'oluganda waakiri mu lunaku obanga tosobola kusoma zabbuli ssatu osomeyeemu osobole okuyiga okusaba okwewaayo okwowola Mukama n'okumumanya n'okumutegeera kubanga era ne mu zabbuli tulaba nga zoogera okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo kama yebazo makya ga leero obanga tokkirizanga mu Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo nkusoomooza tokkiriza lunaku nga luno kugwako nga tweweereddeeyo ddala era ffenna abamukkirizaamu tetukkiriza lunaku nga luno kugwako nga tetweweereddeeyo ddala gy'ali okuba Mukama era mulokozi obulamu bwaffe bwonna okusinziira mu ki ekigambo kye kama yebazibwa saba tuyimirire tusabe atumaliza service Katonda waffe omulungi kitaffe omwagala Katonda ayinza byonna tukusinza tugulumiza ne tukutendereza kubanga otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna bye kitumidde okutuukiriza kubanga okirabiriza eriiso ly'ejjoji ne kitadda gy'oli okuggyako nga kireetedde omusizi okuba n'ensigo n'omuli w'omugaati okuba n'omugaati. Nsaba ayi Mukama emmeeme zaffe, emyoyo gyaffe, emitima gyaffe, emibiri gyaffe na byonna ayi Mukama bye mbala z'obulamu bwaffe mu maka, mu bufumbo, mu buweereza, mu mirimu byonna ayi Mukama bireetwe mu bwakatonda bwe obuteredde kye tuli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, Mukama abawe nnyo omukisa.